privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, vă spun de la această oră când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Am propus astăzi să arunc o privire asupra ereziilor medievale. Din punct de vedere filozofic, ereziile savante sunt cele mai radicale. Occam și occamiștii, Rosellin, Abelard, David de Dinan, Averroes și alții, nu erau întru totul desprinși de spiritualitatea religioasă, însă s-au detașat de ea. Adeseori era vorba de un creștinism sau de un islamism formal. Gradul de emancipare diferă de la unul la altul, dar toți filozofează fără respect față de dogmă. Ereziile filozofice nu ajung la antifeudalismul catarilor ori la cel al husiților și tulbură niște cercuri mai restrânse. Pentru aceștia, credința nu le mai pare infailibilă și nu pornesc de la datele ei ca de la niște adevăruri evidente și clare. Ele nu mai constituie pentru ei temeiul sigur al cunoștinței, ori măsura acesteia. Ei nu mai procedează dogmatic, ci critic, supunând totul judecății rațiunii care începe să-și recapete înțelesurile descoperite încă de la greci, dar părăsite, măcar parțial, de părinții bisericii. Ca niște cavaleri ai bunei speranțe, filozofii reabilitează rațiunea, socotind-o principala dimensiune a omului, ba mai mult, îi conferă tot ceea ce le fusese refuzat prin aservirea față de credință. Erezia acestor filozofi era în primul rând o erezie raționalistă. Radicalismul lor provine din raționalism, ei reușind să se emancipeze de spiritualitatea religioasă, cultivând rațiunea. Filozofii eretici probează astfel că raționalismul este prin natura sa înnoitor și radical, dărâmător de idoli și dogme, deci un umanism. Béranger din Tours, de altfel, socotea rațiunea drept titlul de onoare al omului. Atât ereziile populare cât și cele savante, filozofice, s-au solidarizat și s-au completat. Ele ne apar ca fețe ale aceluiași întreg, precum un tot unitar. Mă opresc acum asupra ereziei berangeniene. Béranger a fost condamnat întâi de Conciliul de la Versailles din anul 1050, apoi de Sinodul de la Roma din 1059, care îl silește să abjure. În 1079 s-au făcut alte presiuni pentru a-l sili să renunțe, abjurarea din 1059 neînsemnând și o convertire. Beranger a continuat să fie același raționalist intransigent și sfidându-i pe marii lumii de atunci. El spunea, a fi de acord cu ideea că pâinea trece ca materie în altceva, însă își conservă forma, înseamnă să admiți că un lucru poate să-și schimbe substanța fără a se modifica și formal, ceea ce este împotriva firii și, în consecință, de neînțeles și de admis. Cum am putea accepta ca adevărată dogma transubstanțierii, când singura metodă de cunoaștere a adevărului este evidentă, metodă încălcată de credință? Am încheiat citatul. Beranger era de părere că pentru orice trebuie să recurgem la dialectică, fiindcă a recurge la ea înseamnă a recurge la rațiune. Dacă nu se procedează așa, omul care numai cu ajutorul minții și-a făcut imaginea lui Dumnezeu renunță la titlul său de onoare, spunea el. Astfel încât tot ceea ce nu rezistă judecății rațiunii trebuie executat ca un sofism oarecare. Transubstanțierea nu rezistă, deci nu este posibilă. Beranger a fost acuzat de erezie, însă și el, la rândul său, i-a acuzat de erezie față de om și adevăr. Rosselin i-a scris episcopului de Beauvais, Fulconi, că s-a abătut de la dreapta credință, considerând, citez, cele trei persoane ca existând separat ca trei îngeri sau ca trei suflete, am încheiat citatul. În anul 1092, conciliul a hotărât că Rosselin este un dușman al credinței și un adversar tenace al lui Dumnezeu. Acesta nu era nici ateu și nici un adversar al credinței, ba chiar socotea că, citez, așa cum păgânii și evreii își apără religia, și noi creștinii trebuie să ne o apărăm pe a noastră, am încheiat citatul. El a supus judecății una dintre dogmele principale ale creștinismului, și anume Trinitatea, însă el nu și-a dorit să o distrugă, ci să o facă inteligibilă. Așa cum spune tradiția, dogma este perfect contradictorie, pentru că nu poți admite în același timp unitatea și pluritatea. Acceptând-o pe prima, nu mai putem justifica existența a trei persoane, Dumnezeu, Iisus și Duhul Sfânt. Acceptând pluritatea, existența a trei persoane, nu mai putem justifica unitatea. Aceasta era părerea lui Rosselin, ajungând la concluzia că ideea unității cade, inteligibilă fiind doar aceea a triteismului. El a mers mai departe și a denunțat dogma tradițională ca fiind nepotrivită cu evidențele rațiunii. Deși judecătorii de la Soissons nu au găsit nimic problematic în dogmă, lui Rosselin, care îi aplica rațiunea, îi apărea contradictorie și de neînțeles. Rosselin lucra ca un filozof și nu teolog și divulga iraționalitatea dogmei dintr-o perspectivă filozofică. Aceasta se numește nominalism. I-a lipsit însă ideea unității dintre universal și particular în individual, însă în acel moment istoric, nominalismul său reprezenta o opoziție antiteologică. Deși imperfect, reprezenta în filozofia evului mediu, cum va spune Marx, prima expresie a materialismului. Pierre Abelard este probabil primul libertarian anarhist din începutul evului mediu. Abelard a fost condamnat în 1121 și acuzat de eretism. I s-a ars cartea despre unitatea și trinitatea divină. Abelard a susținut că dușmanii săi, Alberic și Lutulf, au convocat conciliul împotriva lui, unde a fost pus să aducă faimoasa sa lucrare despre trinitate. După 20 de ani, un alt conciliu convocat la Saint a deschis procesul. În fruntea judecătorilor se afla Bernard de Clairvaux, adversarul cel mai hotărât al lui Abelard. Conciliul de la Saint l-a condamnat pe Abelard pentru următoarele propoziții, citez: Tatăl este puterea absolută, Fiul o anumită putere, Sfântul Duh nu are niciuna. Sau Sfântul Duh nu este din aceeași substanță cu Tatăl și Fiul. Sfântul Duh nu este sufletul luminii. Hristos nu s-a încarnat pentru a ne elibera pe noi de sub demoni. Dumnezeu nu poate, nici nu trebuie să împiedice răul. Adam nu ne-a transmis greșeala sa, ci doar pedeapsa păcatului său. Sau plăcerea nu constituie păcatul și nici nu suntem făcuți să înnăbușim plăcerea. Am încheiat citatele. Deși autora mai multor cărți, dezbateri ale unor chestiuni de dogmatică, Abelard se comporta ca un filozof raționalist, mai încrezător în puterile rațiunii decât în cele ale credinței. Jules Michelet spunea, citez, se purta frumos cu religia, mânuind-o cu blândețe, dar ea îi se topea în mâini. Abelard înălța rațiunea deasupra credinței, făcea din ea măsura a tot ceea ce susținem. Am încheiat citatul. prima documentare a ereziei amauriciene provine din relatarea unui cronicar al vremii, numit Cezar d'Eisterbach, unde menționează prima condamnare a amauricienilor întâmplată în anul 1210, etc. Am încheiat citatul. Amauricianismul era o școală, nerecunoscând aproape nimic sau nimic esențial din modelul biblic al divinității. Ei nu propuneau o altă mitologie, nu căutau pur și simplu un concept mai rațional și mai necontradictoriu al lui Dumnezeu. Aceștia propuneau altceva, admiteau existența lui Dumnezeu, dar respingeau creaționismul cu toate cele ce decurgeau din aceasta. Pentru ei, Dumnezeu, nemai fiind demiurgul care a făcut lucrurile din nimic, nu-și mai păstra transcendența, nici însușirea de act pur, nici distinția de natură față de lumea corpurilor. Identificat cu substanța și esența a tot ceea ce există, Dumnezeu este coborât în lucruri, devine trupul și sufletul acestora. Amauricienii au căutat să readucă omul la sine, învățându-l să renunțe la tot ceea ce, în loc să-l realizeze, îl distruge prin renunțare la omenesc. Zeificându-l, îl reabilitau. Nu au avut la îndemână soluția ateistă, însă au recurs la una care avea să intre în istoria premergătoare a ei. Nu au ajuns la conștiința că Dumnezeu este esența omului înstrăinată de om, deși, într-un fel, o ghiceau și recurgeau la un procedeu cam straniu, dar de înțeles în condițiile intelectuale ale secolului al XIII-lea. Ei îl coborau pe Dumnezeu în om și în lumea omului pentru a suspenda starea profundă antiumană în care religia ne fixase ființa noastră. Energicele măsuri luate în anul 1210 nu au reușit să pună capăt ereziei. De aceea, la Conciliul de la Latran din 1215, Papa Inocențiu al III-lea va reînnoi condamnarea, citez, principiilor foarte perverse ale lui Amuri, am încheiat citatul. Cu această din urmă sentință, istoria amauricianismului se încheie, dar în tot cursul secolului al III-lea, teologii își vor aduce aminte cu oroare de erezie și nu vor rata prilejul de a-și revărsa umorile. Amauricianismul a fost înfrânt ca școală, iar adepții lor erau numiți nebuni și bandiți. Panteismul amaurician s-a împlinit ca un moment prin care omul lua cunoștință de sine. Primii renascentiști, precum Nicolaus Cusanus și Giordano Bruno, le vor primi, le vor spori intensitatea, făcând din panteism o afirmare a omului. David de Dinan a fost acuzat de erezie în anul 1210 la Sinodul de la Paris. David de Dinan a admis că Dumnezeu este tot una cu materia primordială. În conciliu s-a hotărât a-i se arde cărțile. I se atribuiseră două cărți, din care nu s-au păstrat decât câteva fragmente reproduse de Albert cel Mare și de Toma d'Aquino, cu scopul de a ilustra nebunia celui ce le-a scris. David a fost influențat de amauricieni și a adus panteismul până în pragul materialismului. Cărțile sale au fost arse și niciodată nu vom putea ști mai mult decât ne spun cele câteva fragmente care au rămas din ele. Pierdere culturală imensă, care va sta mereu ca un memento pentru ceea ce biserica a întreprins împotriva dorinței de cunoaștere a omului. Averos a fost condamnat la exil, iar învățătura sa anatemizată. Nu se cunosc motivele care l-au determinat pe emirul El-Mansur să-și retragă bunăvoința față de cel căruia îi permisese să îi se adreseze cu frate. Emirul El-Mansur a dictat arderea tuturor cărților periculoase, iar printre ele s-au numărat și cele ale lui Averos. Averoismul n-a fost chiar înfrânt, ci a triumfat în Occidentul latin, deși de rezistențe și condamnări n-a fost lipsit nici în acest nou mediu. Erezia conținută de averoism avea să fie executată atât de islamici cât și de creștini. Condamnările din 1270 și mai apoi din 1277 sunt principalele momente ale cruciadei anti-averoiste. În 1277 au fost condamnate erori precum, citez, Dumnezeu nu a creat nimic, trei realități explică lumea, și anume materia, sufletul ei și primul motor, sau fizica este marea știință despre lume, în afara ei totul este convențional, sau nu există nici pedeapsă, nici răsplată postumă, sau destinul sau ceea ce se numește destin nu este altceva decât ordinea universală, etc. Condamnările n-au reușit să distrugă mișcarea. În secolul al XIV-lea, Petrarca va remarca, nu fără iritare, că averoismul trăiește încă și locuiește în Paris. Bătălia în jurul acestuia n-a fost un duel pentru adevărul unei religii, ci a fost o luptă între partizanii rațiunii și cei ai credinței, precum zicea Averroes însuși, între oamenii demonstrației, filozofii, și cei ai dialecticii, teologii. Averroes nu contesta teologiei putința de a ajunge la adevăr, ci acorda numai filozofiei capacitatea de a ne da cunoștințe autentice. Cunoașterea noastră este condiționată de obiectul necunoscut, scria Averroes în Accord de la Religion et de la Philosophie. Siget din Barban, un susținător al averoismului, a fost și el acuzat de erezie. A fost acuzat pentru afirmații precum sufletul care este forma trupului piere odată cu acesta. Liberul arbitru este o putere pasivă și non-activă, mișcată în mod necesar la dorință. A doua sa condamnare din 1277 este pusă sub un titlu semnificativ: Contra Segerem et Boetium Hereticos, unde a fost condamnat și discipolul său, Boetius Dacus. Deși în 1277 a fost condamnată doar învățătura, ideile sale aveau să pună în mișcare și inchiziția. Siget a fost acuzat de crimă de erezie, însă nu a dat curs citației. Fugise deja din Paris. Nu mai există documente ale vremii referitoare la ce s-a întâmplat în perioada următoare, decât un document în care se vorbește doar de sfârșitul mizerabil al lui Siget, dar nu prea se știe exact în ce a constat acest sfârșit mizerabil. După o altă sursă, ar fi sfârșit asasinat de un cleric la Orvieto, în Italia. Siget spunea despre Dumnezeu că există și există cu necesitate, dar nu este creator, ci prim motor sau cauză primă a mișcării, am încheiat citatul. Marsilio din Padova este un alt averoist latin, reușind să aplice averoismul sigerian politicii și ajungând să afirme decis autonomia cetății pământului față de biserică. Celebra sa Defensor Pacis, adică apărătorul păcii, scrisă probabil între anii 1324 și 1326, este o declarație de război adresată bisericii feudale și papei. Autoritatea legislativă și executivă aparține sau trebuie să aparțină puterii laice, scria el, și poporul este acela care trebuie să aibă supremă autoritate, pentru că este singura sursă a puterii legislative și de el trebuie să depindă alegerea regelui sau a șefului de guvernământ, am încheiat citatul. Gilson spunea că averoismul cu Marsilio atinge într-adevăr incredulitatea religioasă cea mai radicală. Marsilio denunță antidemocratismul bisericii, consecință firească a uzurpării. El ajunge la un radicalism pe care nu-l vom găsi nici la Ocam, gânditorul care domină prin marea lui forță distrugătoare de idoli și deschizătoare a căii noi, calea modernă. există și alte curente ale ereziei filozofice, așa cum s-a manifestat ea în Evul Mediu. Despre ele voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!